Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 17. Avantgarda. 9 sil nového umění.
Ukažte. To hezky voní, co to je?
Kytka.
To vidím, ale jaká?
Myslím, že byste na to mohla přijít.
A 9 sil?
Skvělé.
9 sil lékařský je vytrvalá rostlina, která může dorůst do výšky až půl metru.
Je to bylina léčivá, pomáhá proti kašli, žaludečním křečím.
A kdysi se věřilo, že zabírá i na mor.
Děkuji za botanické okénko, pánové. Předpokládám, že máte vysvětlení také proto, jak se tahle léčivka stala, troufnu si říct, synonymem české meziválečné avantgardy.
Pokusíme se o to, ale jednoduché to nebude. Prožitá hrůza světové války sebou přinesla zpochybnění starých pořádků a hledání nových hodnot a pevných bodů.
Tak, jak prošla změnou lidská duše, poničená konfliktem na bojišti, měnil se i význam a dopad umění.
Co do formy nebo obsahu?
Co do obojího.
V novém státě se postupně tvořila nová kulturní síla.
Avantgarda.
Jak a kde to všechno začalo?
Kde? To vám řeknu naprosto přesně. V pražské kavárně Union.
Slavné časy tohoto legendárního podniku nám přiblížil spisovatel František Langer ve svých vzpomínkách Byli a bylo.
Do Unionky na nároží Berštína se vcházelo velkým průjezdem a po vyšlapaných dřevěných schodech a přitmělou předsíňkou, páchnoucích vlhkem a výpary kuchyně. Takže jste měli pocit starobylosti dřív, než jste vstoupili dovnitř.
V Unionce královal taktéž legendární číšník pan František Patera, asi nejznámější číšník v Praze.
I když Unionka byla dispozičně spíš s hlukem různých průchozích pokojů, pan Patera měl naprostý přehled, co se v provozovně děje.
Všestranně pečoval o své hosty. Cituji. Poskytuje jim nejen požitky žaludeční, ale i duševní v podobě novin a všemožných časopisů. O každém hostu prý dobře věděl, co čte, a jeho noviny mu s kávou vždy předložil.
Promiňte, pánové, ale nebereme to příliš ze široka. Kavárna Union, legendární Patera. Mě zajímá, jak se zrodila ta avantgarda.
Ale o tom přece právě mluvíme.
To se takhle jednou sešla v pražské kavárně Union nad čálkem černé kávy partička kamarádů.
Většinou bývali spolužáci ze dvou pražských gymnázií.
Část z nich chodila na takzvanou křemencárnu.
Tedy na gymnázium v Křemencově ulici.
A část na Žižkovské gymnázium v ulici Kubelíkově.
Popíjeli kafe, které jim naservíroval pan Patera, a klábosili o všem možném.
A jak to tak bývá, z kavárenského klábosení mladých intelektuálů vznikla myšlenka založit básnickou školu.
A možná nejen to. Třeba z toho vznikne i něco víc.
A vzniklo? Sdružení známé jako 9 sil?
Ano. Umělecké sdružení s ambiciózním posláním a netradičním názvem, založené skupinou levicově orientovaných umělců a literátů.
Protože poválečnou Evropou se právě šířila idea komunistické revoluce.
Psal se 5. říjen roku 1920.
Proč si dali do názvu právě tu kytku?
Jednoznačné vysvětlení nemáme.
Básník Jaroslav Seifert v knize Všecky krásy světa vzpomínal.
Bylo nás právě 9, ale to nebyl nikterak důvod ke jménu spolku. V té době právě vyšla Krakonošova zahrada bratří Čapků a v té jsme listovali, hledajíce příhodný název. Hofmeister navrhoval Zlaté kapradí, to bylo však zamítnuto. ale v téže knížce objevil Taige 9 sil. Toto jméno bylo okamžitě přijato.
U zrodu 9 silů tedy nestálo jen 9 osobností, ale dlouhá řádka jmen. Kdybych vám je měl všechny vyjmenovat, byli bychom tu do zítřka.
Soustřeďme se pro přehlednost na 2 souputníky. Kolegy i oponenty.
Tím prvním je právě zmíněný Jaroslav Seifert, bývalý student gymnázia v Kubelíkově ulici.
Druhým taktéž zmíněný Karel Taige, absolvent gymnázia v ulici Křemencově.
Taige se stal tajemníkem 9 silů.
Měli jsme na vybranou zvolit Karla Taigeho nebo Karla Taigeho. Pak to byl sice ještě Karel Taige, ale přesto jsme se sjednotili na tom, že bude nejlépe zvolíme-li mezinárodním tajemníkem uměleckého sdružení 9 sil Karla Taigeho. Taige se sice snažil poctivě předstírat, že on 9 sil nevede, že je jen tajemník, ale namluvte to tak zkušenému mládí, jako byla první poválečná generace.
Psal v publikaci Podoby a předobrazy literát a výtvarník Adolf Hofmeister, první jednatel sdružení.
Taige časem bezesporu vyrostl v hlavní osobnost české avantgardy, levicového intelektuála s mezinárodním renomé.
Pocházel ze vzdělané rodiny. Jeho otec byl historikem a hlavním pražským archivářem.
Po maturitě Taige studoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Spíš než aktivní umělecké tvorbě se věnoval teorii umění. Napsal o něm mnoho statí.
Jeho rozhled obsáhl téměř všechna odvětví. Od architektury přes výtvarné umění, literaturu, uměleckou kritiku, divadlo, film, fotografii.
Taigeho koláže jsou dodnes vysoce ceněny a uchovává je ve svých sbírkách i literární archiv Památníku národního písemnictví.
Za to Jaroslav Seifert začínal na zcela jiné startovní čáře.
Byl rozený Žižkovák, pocházel z nuzných poměrů.
Hlavu na to sice měl, ale gymnázium nedokončil. Místo školy se raději toulal po Praze, účastnil se dělnických demonstrací a vášnivě četl.
Vidíte? A nakonec to dotáhl nejdál ze všech, až na Nobelovku.
Seifert si Taigeho velmi považoval. Ve svých vzpomínkách dokonce označil svou generaci jako generaci Taigeho.
Taige je, dá se říci, tvůrcem celého uměleckého pokolení 20. let.
Dokládá to i příhoda z knihy Anekdoty o Unionce, která nás opět vrátí do ikonické kavárny.
Jednou večer sedí ve své Unionce V.H. Brunner.
Výtvarník, grafik, knižní ilustrátor a typograf.
Když se ve dveřích objevil Charles Taige. Člověče, pospěšte si, volal na něho V.H. Brunner. Vždyť už je sobota, hodina před půlnocí a vy jste ještě tenhle týden nevynalezl žádný nový směr?
Svou premiéru si 9 sil odbil 15. prosince 1920 v pražském Mozarteu v Jungmanově ulici.
Tam představil své myšlenky a své členy.
Ovšem každé sdružení, to umělecké nevýjímaje, potřebuje co?
Program.
Správně. A ten formuloval kdo?
Předseda 9 silů Vladislav Vančura, v té době student lékařské fakulty a začínající spisovatel.
Vycházel z myšlenky, že jednotlivec sám o sobě nemůže nic změnit, ba ani umělecky něčeho velkého dosáhnout. Potřebuje být organizován.
Jedině tak lze dojít k revoluci.
Vančura proto přišel s jasnou představou, která všechny nadchla.
9 sil nebude jenom sdružení s velmi omezenými možnostmi. Založíme celou odborovou organizaci. Obsadíme noviny a budeme tam psáti za honorář, který sami uznáme za dostatečný. A nikoliv, abychom se spokojili s tím, co nám dají páni administrátoři. Kdo ví, nezískáme-li třeba i starého pana Jiráska. Kritika se bude točit podle toho, jak my budeme pískat.
Bravo!
Ano!
Ať žije Vančura!
Přesně tohle jsme potřebovali!
Mluví nám z duše!
Jistě, ano, ano!
Jak si to tedy pan Vančura a všichni ostatní, kteří se dali strhnout vlnou zakladatelské euforie, představovali konkrétně?
Je to naprosto jednoduché, přátelé. Je třeba přiblížit umění co nejširšímu publiku. Pořádat akce co nejpopulárnější, co nejpřístupnější, co nejrozličnější.
A jak vidíte tu odborovou organizaci spisovatelů, umělců?
Bude jednou z mnoha organizací, bude mít stejně jako ostatní svá politická práva a možnost spolupodílet se na revolučním procesu přeměny nového státu.
To byly, Věru, přelomové plány.
Věru, ano. A odvážné. Měli odrážet myšlenkový a revoluční duch doby.
Dost by mě zajímalo, co z nich nakonec zbylo.
Navrhoval bych nepředbíhat.
K uměleckému sdružení Devět sil a jeho myšlenkám se přihlásila spousta umělců. Nejen literáti, ale taky divadelníci, výtvarníci, hudebníci.
Aby mohli své sny měnit ve skutečnost, potřebovali finance.
Proto každý člen platil příspěvek.
20 korun československých ročně.
Na co ty peníze šly?
Financovaly se z nich různé akce. Přednášky o umění, recitační večery nebo divadelní představení. Vydávání almanachů nebo výtvarného alba.
Vypláceli se takzvané umělecké prémie.
A také členské slevy na akce pořádané Devět silem.
Hned v první sezóně členové představili ukázky své tvorby širší veřejnosti.
Při prvním matiné o novém umění 6. února 1921 se v divadle Revoluční scéna v Paláci Adria přednášely básně.
A v knihkupectví U zlatého kvasu ve Spálené ulici se vystavovaly výtvarné práce.
Akce pod taktovkou tajemníka sdružení Karla Taigeho zaznamenala veliký ohlas u veřejnosti.
Povšimla si ji i média.
A také například básník S.K. Neumann, který matiné navštívil a viděl v produkci mnoho nedostatků. Ale přesto Devět sil hodnotil pozitivně a vyjádřil mu podporu.
Dokonce vystihl směr, kterým se členové Devět silů ubírají, totiž, že mají za cíl nového člověka.
Práce s médií Taigemu očividně šla. A doboví kritici museli uznat, že marketingově se sdružení daří. Nejprve se do popředí zájmu dostalo především to, co popsal ve spolupráci s Taigem básník Jiří Wolkr.
Taktéž člen Devět silů.
Ve stati Proletářské umění z roku 1922, v níž formuloval základní východiska nového uměleckého směru.
Proletářská poezie inspirovaná marxistickou filozofií a Vladimírem Majakovským snila sen o revoluční přeměně světa.
Chtěla zobrazovat především dělnickou třídu, její útlak a vykořisťování. Měla být kolektivní záležitostí a její recitace sloužila k agitaci.
Tohle jsou její typické znaky.
Touha po spravedlivém světě.
Nenávist k válce.
Optimistický pohled do budoucnosti.
A přesvědčení, že revoluce vyřeší vše.
Je totiž nutno zničit starý svět, aby mohl být vybudován svět lepší.
Tady jsou paláce, tady podkroví. Tady jsou sytí, tady hladoví.
Jedni jsou otroci, druzí diktátoři.
A všichni jsou choří.
Svět je jak srdce kulatý.
A je-li do půle rozťatý?
Umírá.
Psal Jiří Wolkr ve sbírce Těžká hodina, v básni věnované Jaroslavu Seifertovi.
Neboť člověk na svět přišel a proto tu je, aby se stával tím, co země potřebuje.
Nechť její pokrmem, jestli hladem sténá.
Nechť její hladem, je-li přesycena. Proletářská poezie v podstatě končí, když Jiří Wolkr zemřel mlád, 24 let.
Díla s tímto zaměřením, ale najdeme také třeba u Jaroslava Seiferta.
Tématem se zabývá v teoretických pracích i Karel Taige, například ve statích Novým směrem a Obrazy a předobrazy. Oba texty jsou z roku 1921.
Vyjadřuje v nich své zklamání ze starých uměleckých směrů. Předlohu nové tvorby vidí v literatuře unanimismu.
Tedy směru prosazujícím kolektivní soudržnost lidí.
A v lidovém umění.
Ve zkratce to popsal takto.
Skuteční umělci opustili již dávno příkrosti a nehoráznosti futurismu a pozdního kubismu i expresionismu a přenechali je epigonům. Dnes budují na troskách včerejšího řádu a světa. Básní nové dny a nové noci. Světější, pokojnější a líbeznější. Pro vás a pro všechny.
Dobrá tedy. Takže avantgardní umělci se zhlížejí v revolučním dění v Rusku.
Sdílejí obecnou nedůvěru k individualismu, který podle nich napomohl hrůzám světové války a lidskému utrpení.
Staví se proti staré literatuře, která je podle nich psána pro bohatou vrstvu a jdou s vrstvou revoluční, s dělnictvem.
A co třeba dialog?
Pro proletáře nepřípustný. Slepá ulička dějin. Sám Taige v té době tvrdil,
buď to nové umění bude proletářské, nebo nebude vůbec.
Dlužno ovšem říct, že Taige zanedlouho od proletářského umění dává ruce pryč.
V manifestu nového uměleckého směru nazvaného poetismus píše, že
proletářská poezie ustrnula na mrtvém bodě naivní táborové rétoriky a v zápalu třídního boje zapomněla na sebe samu.
Proto se podle Taigeho má tvorba devět silu nadále ubírat k nově zrozené poezii, jakou přinesl Vítězslav Nezval a jeho báseň Podivuhodný kouzelník.
Mimochodem určitě stojí za přečtení.
Najdeme ji ve sbírce Pantomima z let 1922 až 1924 s ilustracemi Jindřicha Štýrského, věnované mé múze a Taigemu.
Můžu aspoň úryveček.
Ale jistě.
O nové kultuře sníš a já nově ti v proměnách zpívám. Fontáno s tygřicí, jež si náhrobkem tohoto děcka. Troubil postilion a koníci běželi k nivám rozplakat oči hvězd. Má píseň je duhou. S ní kráčej.
Vítězslav Nezval ve své kapce inkoustu vzpomínal, že poetismus vynalezli spolu s Taigem za dlouhých hovorů v baru po jedné z procházek Prahou.
Věřit se v modernost, vývoj, nový řád, lidskou vynalézavost a cítit se svou senzibilitu, nenávidit se literáctví, těžkopádnost a kariérní snahy, vydout se rozkvétat jaro, pohybovat se hvězdy a cítit se žhavé přátelství.
Poetismus podle Nezvala nechtěl být programem ani módou,
ale měl se snažit, cituji, ukojiti všechen lidský poetický hlad, jímž stůně století.
Jak poetické.
Poetismus se v české literatuře objevoval až do druhé světové války a na jeho myšlenky navazovali autoři i o dekády později.
Například dvojice Suchý Šlitr ve svých písničkách.
To jsme se ale trochu zapovídali. Rychle zpět k devětsilu 20. let minulého století.
Sdružení se rozrůstalo o moderní tvůrce z různých uměleckých oborů.
Přidali se další básníci, kromě Vítězslava Nezvala, například František Halas.
Malíři Josef Šíma, Jindřich Štýrský, Toajen.
Divadelníci Jindřich Honzl, Jiří Frejka, Jiří Voskovec, E.F. Burian.
Vydávalo svá levicová periodika.
Nejvýraznější z nich byla revue Svazu moderní kultury devět sil s podtitulem Měsíčník pro moderní kulturu.
V redakčním centru se vedle Taigeho soustřeďovaly nejvýraznější literární osobnosti té doby.
Své revoluční poslání revue pojmenovala hned v prvním čísle z října 1927 tak, že chce
býti spolupracovníkem všech konstruktérů nového lidského vesmíru. Spolubojovníkem sociální revoluce, která, přemodelujíc tvář země, zasazuje tvořivou práci v nový životní organismus.
Vypadá to nadějně, vidíte? Přehršle nadšení, ideálů, revolučních myšlenek a touhy po lepším světě, nových uměleckých vizí, plánů a talentů.
Tak kdy už přijde to jenomže?
Právě teď. Ve zmíněném roce 1921, kdy Devět sil vstupuje do první sezony, přichází na scénu taky nově vzniklá Komunistická strana Československa.
Jak už jsme řekli, většina stoupenců avantgardy byli mladí, levicově smýšlející umělci.
A tak se nemůžeme divit, že velká část z nich do strany vstoupila, nebo s ní aspoň sympatizovala.
No a na politické rozbroje a problémy bylo zaděláno.
Čím víc se komunisté názorově radikalizovali, tím víc umělců začalo pociťovat, že se ve svých nadějích, které do strany vložili, zmýlili.
A proto se od komunistické strany postupně distancovali.
Máme nějaký příklad?
Těch by se našlo.
Tvůrčí vzmach umělců hlásících se k avantgardě i postupný úpadek hnutí můžeme ilustrovat na příběhu brněnské pobočky Devět silu, která vznikla v roce 1923.
U jejího zrodu stál další ze zakládajících členů sdružení, Artuš Černík, autor jediné, ovšem nevydané básnické sbírky, překladatel, redaktor
a přítel obou našich protagonistů, Jaroslava Seiferta i Karla Tajgeho.
Dnes už jeho jméno z obecné paměti vymizelo. Podle Seiferta byl však Artuš Černík dušek nezaplacení.
Počátkem 20. let se odstěhoval do Brna, kde dostudoval práva a stal se redaktorem levicového deníku Rovnost.
Věnoval se psaní divadelních a filmových recenzí a považte, podařilo se mu docílit toho, že čestné členství v Devět silu přijali dokonce Charlie Chaplin, Harold Lloyd a Douglas Fairbanks.
Černíkovi se v Brně po partičce pražských kamarádů stýskalo. A jim po něm asi taky, protože si hojně dopisovali.
Bohatá korespondence je uložena v památníku národního písemnictví.
A o čem si tak psali?
O tom, co dělají, kdo z kamarádů se zrovna sešel a o čem právě diskutují.
O Marxově dialektice, tézi a antitézi a syntézi. A jak tím lze vyvrátit nazírání Lunačarského o proletářské kultuře jakožto nemarxistické?
Psal Tajge.
Vykládám své názory o dnešku, o historické paralele v době okolo stěhování národů. Víš, Řím, východní křesťanství, bolševismus a divocí národové.
A tak dál, a tak dál. Ovšem, Seifert Černíkovi často psal hlavně o urychlené proplacení honorářů za příspěvky, které do Rovnosti zaslal.
Ujišťuji tě, že takovéhle křováctví by se v žádném sebehorším měšťáckém plátku nestalo. Sliboval si nám za dělníkovu neděli přes 100 korun a vylezlo z toho 50. Za básničku si říkal, že dostaneme 60, to je ovšem hodně málo, a je z toho 30 jako za obyčejný referát. Takhle ti tam nebude nikdo psát.
A Tajge v dopisech bez servítků formuluje i svůj pohled na tehdejší levicovou politiku.
S tím proletkultem je to docela takové schnilé, jak píšeš. To už je český osud. Nevím, jestli nám z toho kouká něco dobrého. Zase se z toho bude dělat akce povídce politická, anebo bude-li to skutečně kulturní, bude to živořit. Na českou komunistickou partaj se vyse.
Zadržte, pochopili jsme.
Brněnská pobočka Devět silu s Artušem Černíkem v čele pořádala pravidelné cykly přednášek o umění.
Ale taky na politická témata.
A to byl začátek konce. Právě názorové spory, no, řekněme spíš politické hádky,
vedly k tomu, že valná hromada svým usnesením z 23. června 1927 činnost brněnské odnože sdružení ukončila.
Většina tehdejších členů Devět silu, kteří ještě nebyli členy komunistické strany, do ní poté vstoupila.
Politika zkrátka začínala mít větší váhu než umění.
A jak to tedy všechno dopadlo?
Chce si mi říci neslavně.
Hmm.
V roce 1929 Jaroslav Seifert spolu s dalšími členy hnutí podepsal takzvaný Manifest sedmi.
Protest sedmi umělců proti nové linii KSČ, která se bolševizovala a dostávala se do područí Kominterny, potažmo Sovětského svazu.
Mezi signatáři byli například Ivan Olbracht a Vladislav Vančura.
Manifest vyšel jako leták s titulem Spisovatelé komunisté komunistickým dělníkům a vyzýval k odstranění nového,
tedy Gottwaldova,
vedení strany.
Jejich snaha byla, jak snadno dovodíme, neúspěšná.
Seifert byl vyloučen z KSČ i z Devětsilu. Následně vstoupil do Československé sociálně demokratické strany dělnické a celoživotně ho pak provázely problémy s režimem.
Naopak Seifertův generační souputník Karel Taige a s ním Vítězslav Nezval, František Halas a další autoři sepsali proti manifest.
Ovšem i Taige krátce po Seifertovi Devětsil opustil a založil...
Zakládání byla, jak víme, jeho vášeň.
Spolu se soudruhy Juliem Fučíkem, Stanislavem Kostkou Neumannem, Bedřichem Václavkem a dalšími umělecké sdružení Levá fronta.
K němuž se přihlásil i před chviličkou zmíněný signatář Manifestu sedmi Vladislav Vančura.
Kam pak se poděly všechny počáteční ideály a touha po revolučním umění plném svobody? Na odchod Karla Taigeho a Jaroslava Seiferta z Devětsilu reagoval Josef Hora v básni Žák Devětsilu.
Kdybych měl aspoň imaginaci pochopit Taigovu rotaci. Radil mi dělat primitivism proti civilismu. Teď je zas pro civilism proti primitivismu. Rozum mi vázne, srdce mi žasne. To je právě to báječně krásné.
A tak se bývalí přátelé a kolegové vzájemně vylučovali z umělecké skupiny na základě politického přesvědčení.
Významné osobnosti sdružení postupně opouštěli.
A na přelomu let 1930 a 1931 Devětsil svou činnost ukončil. Ripping, 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 ripping